Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda o'quvchi qizlarga tegajog'lik qilgan psixolog muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Hindistonda og'ir holatga tushib qolgan o'zbekistonlik ayol vataniga qaytarildi. Qozog'iston hukumati O'zbekiston talaba bilan hibsga olingan Qoraqalpoq faollariga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Eron hukumati Tojikiston fuqarosi Shirozdagi masjidga hujum qilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston LGBT targ'ibotini taqiqladi. Islom qizlar ta'limini taqiqlamaydi. Taliban nega taqiqladi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkent shahridagi 158-chi maktabning 3-5 sinf o'quvchilarini axloqsiz harakatlar qilishga majburlagani ortidan 2 yilga qamalgan psixolog Azad Gasanov muddatidan oldin ozodlikka chiqdi va yana o'qituvchilik faoliyatiga qaytdi. Bu haqda Nimalchi.uz loyihasi xabar berdi. Holat yuzasidan izoh bergan Toshkent shahri ta'lim boshqarmasi Gasanovning keyingi taqdiri haqida birorta ma'lumot mavjud emasligi va u hozirda poytaxtdagi umumta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatmayotganini aytish bilan cheklangan. 2023 yil 26 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi Gasanovni pensiya yoshiga yetgani sababli 1 yil 10 kunlik axloq tuzatish ishlari jazosidan ozod qilgan. 2023 yil 4 avgust kuni esa ayni shu sud pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish jazosining qolgan qismidan ham shartli ravishda ozod qilgan. Notanish shaxslarning yolg'on va'dalari ta'sirida Hindistonga ketib murakkab holatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarosi vatanga qaytarildi. Bu haqda Dunyo agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 2021 yil iyunida Toshkent Dehli yo'nalishidagi samolyotda kelgan OT'ning shaxsiy hujjatlarini unga mo'may daromadli ish va'da qilgan kimsalar olib qo'ygan. Keyin u turli tahdid va qo'rqitishlar orqali noqonuniy faoliyat turi bilan shug'ullanishga majbur qilingan. Hindiston politsiyasi reydlarida qo'lga tushib, hibsga olingan hamda boshqa ko'plab noxush voqealarni boshdan kechirgan fuqaro O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishi bilan unga zarur konsullik huquqiy yordami ko'rsatish bo'yicha tezkor choralar ko'rdi. Xususan, uni vatanga qaytarish maqsadida elchixona diplomatlari Hindistonning tegishli idoralari bilan mazkur holat yuzasidan rasmiy muzokaralar o'tkazdi. 13 avgust kuni OT Dehli-Toshkent aviaqatnovi bilan O'zbekistonga qaytdi. Qozog'iston hukumati O'zbekiston talabi bilan 2022 yilda Olmaotada hibsga olingan Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay Turemuratov va Jangeldi Jaqsimbetovga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Oqilbek Muratbay o'zining Twitter'ida yozdi. Faolning so'zlariga ko'ra, tegishli qaror Qozog'iston fuqaroligi bo'yicha komissiya tomonidan 31 iyul kuni qabul qilingan, biroq bu haqda endigina ma'lum bo'ldi. To'ramuratov va Jaqsimbetov 2022 yil sentyabrida O'zbekiston rasmiylari talabiga binoan Qozog'iston xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Keyin ikkala faol ham 40 kunga hibsga olingan. O'zbekistonda ular Respublika Konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanayotgani uchun xalqaro qidiruvga berilgan. O'sha yilning oktyabr oyida Human Rights Watch tashkiloti faollar Qozog'istondan boshpana so'rab murojaat qilgani haqida xabar bergan edi. Inson huquqlari tashkilotining qo'shimcha qilishicha, ular uzoq vaqtdan buyon ushbu mamlakatda yashab kelgan mahalliy Qoraqalpoq diasporasi vakillaridir. Human Rights Watch tashkiloti Ostonada mahbuslarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi, chunki ular u yerda qiynoqlarga duchor bo'lishlari va siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblarga duchor bo'lishlari mumkin. Eron hukumati Shiroz shahridagi Shoh Cheragh masjidida sodir etilgan teraktga aloqadorlikda gumonlanib 8 kishini hibsga oldi. Mizan agentligining Fors viloyati prokuroriga tayanib xabar berishicha, qo'lga olinganlarning barchasi xorij fuqarolari. Eronning Fors viloyati bosh prokurori Kazim Musaviyning aytishicha, 13 avgust kuni masjidda o't ochgan shaxs zudlik bilan qo'lga olinib, so'roqqa olib ketilgan. So'roq paytida u o'zini Tojikiston fuqarosi deb tanishtirgan, deya qo'shimcha qildi Musaviy. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumchi masjidga kiraverishda xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatilganidan so'ng o't ochgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bolalarning axborot xavfsizligi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Unda non-an'anaviy jinsiy aloqani targ'ib qilishni taqiqlash haqida so'z boradi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabarida aytiladi. Hujjatga ko'ra, agar ma'lumotlarda oilaviy va an'anaviy ijtimoiy qadriyatlarni inkor etish belgilari bo'lsa yoki qarindoshlarga hurmatsizlikni shakllantirsa, bolalar uchun ham zararli hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonida ba'zi toifa abituriyentlarga berilayotgan imtiyozlar boshqa abituriyentlarning o'qishga kirish imkonlarini cheklayotgani haqida e'tirozlar ko'paydi. Shu kunlarda eng e'tirozlarga sabab bo'layotgani Timurbeklar maktabi bitiruvchilariga berilayotgan imtiyozlar. Bu maktab bitiruvchilariga harbiy yo'nalishdagi oliy dargohlar uchun to'plangan ballning 30% boshqa oddiy o'tmlar uchun esa imtihonda to'plagan ballga 15% qo'shib berilmoqda. Timurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari O'zbekiston prezidentining 2019 yil iyundagi o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida O'zbekiston qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shma chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq mudofaa, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmati, milliy gvardiya tarkibida tashkil etildi. Timurbeklar maktabida o'qish davriyligi ya'ni 2 yil bo'lib, har biriga yillik kvotasi 10 kishini tashkil qiladi. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, talaba bo'lishni istayotganlar soni bu yil ham 1 milliondan oshadi. Bu yil 1 milliondan ziyod abituriyent oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 126714 nafar talabani qabul qilish qurbiga ega. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda 30 dan ziyod toifadagi abituriyentlarga imtiyozlar belgilangan, ularning asosiy qismi harbiy yoki huquq tartibot idoralari xodimlari va ularning bolalari yoki shu idoralar qoshidagi ta'lim muassasalari bitiruvchilariga oiddir. Jumladan O'zbekiston harbiy xizmatchilari ularning farzandlariga o'qishga kirishda imtiyozlar belgilangan. Harbiy xizmat vazifalarini bajarish chog'ida halok bo'lgan yoki yarador bo'lgan harbiy xizmatchilarning farzandlari o'tmlarga kirishda belgilangan qabul ko'rsatkichlaridan tashqari tanlovsiz grant asosida o'qishga tavsiya etiladi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari jinoyatchilikka qarshi kurashda munosib hissa qo'shgan, xizmat yoki ilmiy faoliyatida yuqori natijalarga erishgan ichki ishlar organlarining amaldagi xodimlari farzandlariga ham o'qishga kirish imtiyozlar berilgan. O'zbekistonda davlat mukofoti sovrindorlari jumladan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti laureatlari bo'lgan o'quvchilar ham oliy ta'lim maskanlariga kirish imtiyozlariga egadir. Mart o'g'lon davlat mukofoti sohiblari bo'lgan umumta'lim va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari ham kirish imtihonlarisiz davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi. Nihol mukofotiga sazovor bo'lgan yoshlar madaniyat san'at yo'nalishidagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlariga imtiyozli ravishda qabul qilinadi. Aytilgan. Shuningdek, olis cho'l tumanlari yoshlari, nogironligi bo'lgan shaxslarga o'qishga kirishda imtiyozlar bor. Mehribonlik uyi bitiruvchilari bo'lgan chin yetimlar uchun qo'shimcha ravishda 1%gacha davlat grant asosidagi qabul kvotalarini ajratish tartibi joriy etilgan. Xalqaro olimpiadalar g'oliblari otimlarga test sinovsiz va qo'shimcha imtihonlarsiz qabul qilinadi. Oliy majlis deputati Maqsuda Vorisova oliy ta'limga qabulda imtiyoz tizimini tanqid qilib chiqqandi. Mudofa va huquq tartibot idoralari tizimidagi xodim farzandlari uchun belgilangan imtiyozni ham tushunish qiyin. Shundoq ham bu tizimlardagi xodimlar katta imtiyozlarga ega. Endi ularning hisobidan farzandlariga ham imtiyoz berilishi qanchalik ijtimoiy adolat tamoyillariga to'g'ri keladi? Aytaylik, oddiy dehqon yoki bog'bonning o'qishni dunyodagi hamma narsadan ko'proq istaydigan qora ko'z farzandi kimlargadir imtiyoz berilgani uchungina yiqilsa jamiyat siz bilan biz unga adolatsizlik qilgan bo'lmaymizmi? Bunday farzandlarning qalbi sinmaydimi, dili og'rimaydimi, deya ta'kidlagan. Deputatning fikricha, qayerda o'rinsiz imtiyoz yaratilsa, o'sha joyda korrupsiya degan baloga keng eshik ochiladi. Shuning uchun uzoq hayot yo'lining boshida turgan farzandlarimizni korrupsiya og'usi bilan sug'ormaylik, boshqalarini esa adolatsizlik bilan hayotdan norozi qilmaylik, deya xulosa qiladi maqola muallifi. O'zbekistonda iste'dodli qizlarga beriladigan Zulfiya mukofoti korrupsiya manbasiga aylangani haqida Ozodlik bir qator xabarlarni e'lon qilgan edi. Uch yil avval Surxondaryo viloyati Termiz xalq ta'limi bo'limi mansabdori Zulfiya nomidagi davlat mukofoti uchun pora olganlikda ayblangandi. Mahalliy matbuotda ham Zulfiya mukofotini berish jarayonidagi tamagirlik va nayranglar haqida bir qator maqolalar e'lon qilingan. Oliy ta'lim tizimi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu sohani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. Test sinovlarining adolatli o'tishi va nazoratning qattiqroq bo'lishi aytilsa-da, tizimning korrupsiya botqog'iga botishi ortidan ushbu va'dalar har yili qog'ozda qolib ketadi. Test sinovlarining adolatli o'tishi va nazoratning qattiqroq bo'lishi aytilsa-da, tizimning korrupsiya botqog'iga botishi ortidan ushbu va'dalar har yili qog'ozda qolib ketadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Islom qizlar ta'limini taqiqlamaydi. Taliban nega taqiqlaydi? Ushbu savolga javob izlaymiz. Ayollar ta'limi ahamiyati 200 dan ortiq davlat va hududlarda, jumladan 52 ga yaqin musulmon davlatlarida tan olinadi. Ammo Afg'onistondagi murosasiz islomiy Taliban 2 yil avval hokimiyatga qaytganidan beri o'smir qizlarni 6 sinfdan keyin maktabda o'qishini taqiqlab qo'ydi. Dekabr oyida taqiq talaba qizlarni ham qamrab oldi. Mamlakatdagi afg'onlarning sanoqsiz noroziliklari, xalqaro hamjamiyat bosimi va musulmon ulamolarining chaqiriqlariga qaramay, fundamentalist Taliban yetakchilari maktablarni qayta ochmadi. Bu taqiq Talibonning islomiy talqini konservativ pashtun qabilaviy urf-odatlari asosida shakllangani sababli qo'yildimi yoki yuqori martabali Taliban mafkurachilari islomni shunday tushunadimi? Bu masalada ekspertlar fikrlari har xil. Taliban yetakchilarining aksariyati etnik pashtunlar, sunniy musulmon klerikallaridir. Ko'pchilik qo'shni Pokistondagi Deobandi madrasasida tahsil olgan. Deobandizm 19. asr Britaniya mustamlakasi Hindistonda islom uyg'onish harakati sifatida paydo bo'lgan. U sunniy Hanafi mazhabiga asoslangan bo'lib, Afg'oniston va Pokistondagi islomchilar orasida keng ta'sirga ega. Tajribali afg'on jurnalisti va sharhlovchisi Sami Yusufzayning aytishicha, Talibonning ayollarga nisbatan cheklovlari Afg'onistonning sharqi va janubidagi ijtimoiy urf-odatlar va madaniy amaliyotlardan kelib chiqadi. Taliban yetakchilarining aksariyati Pokiston bilan chegaradosh bu hududlardagi turli pashtun qabilalaridan chiqqan. Ular ayollarning o'rni yo uyda yo qabrda deb hisoblaydi, dedi Yusufzay. Hozirgi Taliban siyosatchilari oilalaridagi ayollar hech qachon ta'lim olmagan va uylarini tark etmagan, dedi Yusufzay. U 1994 yil oxirida Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida jangari islomiy guruhga aylangan Talibonni kuzatib keladi. Bu ayollar hech qachon hukumat yoki nohukumat ishlar bilan shug'ullanmagan, deydi u. Yusufzayning aytishicha, Taliban ana shu dunyoqarash asosida shakllangan siyosatni qo'llab-quvvatlovchi islomiy ta'limotga tayanadi. Ularning asosiy e'tiqodiga ko'ra, balog'at yoshiga yetgan qizlar hech qanday holatda uydan chiqmasligi kerak, deydi u. Shuning uchun ular o'qish yoki ishlash uchun uydan chiqayotgan ayollarni axloqan buzuq deb hisoblashadi. Taxminan 40 millionlik musulmon mamlakati Afg'onistonda huquq faollari Talibonni ayollarni ta'lim olishi, ishlashi va harakatlanish erkinligini cheklab, gender apartheidni amalga oshirayotganlikda ayblamoqda. Aksariyat musulmonlar islom ayollar ta'limiga ruxsat beradi degan fikrga qo'shiladi. Biroq Taliban kerakli shartlar asosida sharoit yaratilgandan keyingina ta'lim olishga ruxsat berilishini e'lon qildi. Afg'onistondagi deyarli barcha o'rta maktablar jins bo'yicha ajratilgan va Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng universitetlarda erkaklar va ayollar o'rtasida qat'iy segregatsiyani joriy qilgan edi. Yusufzayning aytishicha, dunyodagi konservativ va an'anaviy musulmon jamiyatlarida ba'zi ulamolar ham ayollar ta'limi, mehnati va jamiyat hayotidagi rolini cheklash tarafdori. Ammo bu mamlakatlar hukumatlari odatda bunday g'oyalarga amal qilmaydi. So'nggi yillarda eng konservativ sunniy musulmon davlatlaridan biri Saudiya Arabistoni ayollarga mashina haydashga va erkak vasiysiz ko'chada yurishga ruxsat berdi. Bu o'zgarishlar valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon boshligidagi islohotlarning bir qismi sifatida amalga oshirildi. Talibonning ta'limni taqiqlashi butun dunyo musulmonlari tomonidan keng ko'lamda qoralangan. Talibonning ayollar ta'limini taqiqlash shariatga asoslanmagan, aksincha islom ta'limotiga zid bo'lgan madaniy tarafkashlikni aks ettiradi, deydi AQShdagi musulmonlar jamoatchilik bilan aloqalar kengashi prezidenti Salam al-Marayati. Uning aytishicha, islom ilmga chaqiradi, jinsidan qat'iy nazar barcha insonlarni bilim olishga undaydi. Ammo islom ulamolari va Talibonni qizlar maktablarini qayta ochishga undaganlar boshqacha izoh berishadi. Islomiy ulamo va BBC'ning sobiq teleboshlovchisi Jon Muhammad Bat Hindistonning Darul Ulum Deobandi maktabini tamomlagan yagona g'arblik. U Talibonning qizlar ta'limi bo'yicha siyosati qabilaviy emas, balki zamonaviy ta'lim borasidagi bir asrlik ziddiyat tufayli shakllanganini ta'kidlaydi. Muammo shundaki, Afg'onistonda qizlar ta'limi va umuman zamonaviy ta'lim dunyoviylik kun tartibiga muvofiq joriy qilingan, deydi u. 1920 yillarda konservativ klerikallar, qabila va jamoa yetakchilaridan iborat koalitsiya islohotchi qirol Omonullohni ag'dardi. U Afg'onistonni turk yetakchisi Kamol Otaturk kabi dunyoviy ruhda modernizatsiya qilishni xohlagan va zamonaviy ta'lim va ayollar huquqlarini himoya qilgan edi. Zamonaviylik va dunyoviylikka bu taqlid qarshilik davom etdi va konservativ klerikallar ayollarning ta'lim va mehnatiga qarshi edilar. Ayollar ta'limiga qarshilik 1978 yil apreldagi harbiy to'ntarishdan so'ng sovetlarga xayrixoh Afg'oniston kommunistik hukumatiga qarshi islomiy muxolifatning asosiy ramzlariga aylandi. Mujohidlar kommunistlarni ayollar ta'limi va ishlash imkoniyatlarini kengaytirish orqali axloqsizlikni tarqatishda aybladilar. Bu Afg'onistondagi konservativ doiralarda qizlarning ta'lim olishiga nisbatan alohida xavotirlarga sabab bo'ldi, deydi Bat. Afg'onistondagi Amerika universitetining siyosatshunoslik professori Ubaydulla Bahir o'tgan yili Taliban bilan gaplashib, taqiqni bekor qilish harakatida ishtirok etgan. Ammo uning aytishicha, urinish muvaffaqiyatsizlik uchragan, chunki bu taqiq Talibonning amaldagi oliy rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzodaning chuqur mafkuraviy e'tiqodidan kelib chiqqan. Bahirning aytishicha, eng ko'zga ko'ringan Taliban yetakchilari Pokiston madrasalarida tahsil olgan va shuning uchun qishloq va qabila hayotidan uzilgan. Ular Deobandi maktabidan ta'sirlangan, shuning uchun endi ular afg'onlarga islomning eng qattiq versiyasini majburan tiqishtirmoqda, deydi u. Uning ta'kidicha, qizlar maktablarini taqiqlash Oxunzoda tomonidan qo'llab-quvvatlangan siyosatdir va u Taliban bosh qozisi Abdul Hakim Haqqoniyning Islom amirligi va uning tizimi kitobini ham ma'qullagan. Ushbu kitobda Haqqoniy Muhammad payg'ambarning ayollaridan biri Savdo bin Zama vafotiga qadar uydan chiqmaganini asos qilib olgan. Bahrning aytishicha, Haqqoniy payg'ambarning ko'plab sohalarda ijtimoiy faol rol o'ynagan boshqa ayollarni shunchaki e'tibordan chetda qoldirgan. Bu fikrni barcha Taliban yetakchilari ham qo'llab-quvvatlamaydi, ammo hozirgi hokimi mutlaq Taliban amiri bunga ishonganga o'xshaydi, deydi u. Batning aytishicha, hatto Haqqoniy ham qaysi ishniki qilish ayollar zimmasida bo'lsa, uni o'rganish ham ayollar zimmasida ekanini tan oladi. Umid qilamanki, yaqin kelajakda Taliban hukumati ayollar ta'limi afg'on ayollarini yaxshiroq muslimaga aylantirishni tushunadi, deydi u. Bu ularga o'z mamlakati farovonligiga ko'proq hissa qo'shish imkonini beradi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Tom West yaqinda Twitterda afg'on ayollari ta'lim olishi va o'z mamlakatlari iqtisodiyotiga hissa qo'shishi kerakligini aytgan edi. Agar siyosatda o'zgarishlar amalga oshirilsa, bu chet el talabi bilan emas, balki afg'onlar talabi bilan bo'ladi, deb yozdi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
T Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosidan 33 yashar yigit o'ligi chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning jasadidagi momataroq izlari videolari tarqaldi. Yigitning yaqinlari qiynoq qo'llanilganini iddao qilmoqda. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanilganini rad etishga urindi. Marhumning o'limini jigar sirrozi og'ir stadiyasi, o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan izohladi. Bosh prokuraturaning bayonotiga ko'ra, 1990-yilda tug'ilgan D.U. 12-avgust kuni bosqinchilik va boshqa jinoyatlarda gumonlanib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosiga olib kelingan. Bir necha soat o'tib, uning jasadi morgga yuborilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlariga nisbatan qiynoqqa solish va mansab vakolatidan chetga chiqish moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilgani haqidagi xabarlar tez-tez paydo bo'ladi. 3-iyun kuni Toshkent viloyati Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi binosida 36 yashar erkak vafot etgan edi. Erkakning yaqinlari Bo'ka ichki ishlar bo'limi oldida to'planib norozilik bildirgan edi. Voqea ijtimoiy tarmoqda yoritilgandan so'ng Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi 2 xodimi ishdan olinib, hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi Bo'ka ichki ishlar bo'limi rahbariyatini lavozimdan chetlatgan. So'nggi hisobotlarga ko'ra, qiynoqlar bo'yicha 37 ta shikoyat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. 2021-yilda O'zbekistonda qiynoqqa qarshi tuzilgan komissiya tergov izolyatorida gumondorning o'limi yuzasidan munosabat bildirganicha yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'tgan tunda Rossiya kuchlari Odessani 3 marta dron va raketalardan o'qqa tutdi. Odessaga 15 tadan ortiq shahid droni va kamida 8 ta kalibr raketalar tashlangani aytilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida esa O'zbekiston fuqarosi voyenkomatga o't qo'yishda gumon qilinib ushlandi. Urushning 537 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukraina Rossiyaning Odessaga navbatdagi hujumi oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. O't o'chiruvchilar shaharda yuzaga kelgan yirik yong'inni bartaraf etgan. Ukraina Janubiy okrugining ma'lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Odessaga uchirilgan 15 ta dron va 8 ta kalibr raketasini urib tushirgan. Okrug qo'mondonligi e'lon qilgan videoda raketa qoldiqlari tushishi natijasida yotoqxona va supermarketga zarar yetgani, o't o'chiruvchilar yirik yong'inni o'chirayotganini ko'rish mumkin. Reuters bu videoning haqqoniyligini tekshirishga muvaffaq bo'lganini xabar qilmoqda. Odessa meri Gennadiy Truxanov bu hujumni navbatdagi terakt deb qoraladi.
Odessada navbatdagi terakt. Biz favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari va barcha kommunal xizmatlar bilan birgalikda hujum oqibatlarini bartaraf etish va odamlarni tinchlantirish choralarini ko'ryapmiz.
Odessadagi port Ukrainaning eng yirik portidir va harbiy dengiz bazasi ham hisoblanadi. Rossiya o'tgan oy g'alla kelishuvi bekor bo'lgandan so'ng Odessaga ketma-ket bir necha bor hujum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Xersonning o'qqa tutilishiga ham munosabat bildirdi.
Сегодня російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені.
Bugun rus bosqinchilari Xerson viloyatiga shafqatsizlarcha zarba berdi. Yarador va qurbonlar bor. Bugun ertalab soat 4da Viletinskiy qishlog'i o'qqa tutildi. Bosqinchilar ertalab soat 9da Shiroka Balka qishlog'ini artilleriyadan o'qqa tutgan. 5 kishi halok bo'lgan. Ular orasida endigina 22 kunlik go'dak qizaloq ham bor. Uning 12 yoshli akasi darhol kasalxonaga yetkazilgan, biroq afsuski uning hayotini saqlab qolish olmadi. Bola olgan og'ir jarohatlar tufayli vafot etdi. Bu ikki bolaning onasi, 39 yoshli Alesiya ismli ayol ham halok bo'ldi.
39 років загинув.
Ukraina qo'shinlari o'tgan yilning noyabrida Xersonning bir qismini Rossiyadan qaytarib olgan. Biroq rus armiyasi Dnepr daryosining narigi qirg'og'idan turib, viloyat markazi va uning atrofidagi hududlarni o'qqa tutayotgani xabar qilinmoqda. Yakshanba kuni kechqurun Rossiyaning aviatsiya va artilleriya zarbalari natijasida Belozyorka shaharchasida 12 ta uyga shikast yetdi, bir erkak va bir ayol yaralandi. Bu haqda shaharcha ma'muriyati ma'lum qilgan. Dneprning so'l sohilida viloyatning okupatsiya qilingan qismida Rossiya armiyasi pozitsiyalari joylashgan. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarosi uyushgan guruh bo'lib terrorchilik aktini amalga oshirishga qasd qilishga doir jinoyat ishi bo'yicha ushlandi. Tergov talqiniga ko'ra, bu fuqaro 11 avgust o'tar kechasi Bolshaya Monetnaya ko'chasida joylashgan harbiy komissarlik binosini yoqib yuborishga uringanda qo'lga olingan. Meduza nashri o'tgan haftalarda Rossiyada harbiy komissariyatlarni yoqishga urinish holatlari kamida 30 ta bo'lganini sanagan edi. Rossiya harbiy kemasi Qora dengizda harakatlanayotgan yuk kemasiga ogohlantiruvchi o'q uzdi. Iyul oyida Rossiya Don shartnomasidagi ishtirokini to'xtatgandan so'ng Ukraina portlariga yo'l olgan barcha kemalarni harbiy nishon deb bilishidan ogohlantirgan edi. Rossiya Palau bayrog'i ostidagi Sukru Okan nomli kema kapitani tekshiruv uchun to'xtash talabiga javob bermagandan so'ng o'qqa tutilganini rasman bildirdi. Rossiyaning bayonotida aytilishicha, kema Ukrainaning Izmail porti tomon ketayotgan bo'lgan. Bu kemaning keyinchalik Bolgariya qirg'oqlari yaqinidan Ruminiyaning Sulina portiga qarab yo'l olgani xabar qilindi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Moskva viloyatining Ramenskaya shahrida o'g'it omborda sodir bo'lgan yirik yong'in o'chirilganini aytmoqda. RIA Novosti agentligiga ko'ra, yong'in 2700 kvadrat metrni qamrab olgan. Moskva viloyati prokuraturasi payvandlash ishlarini olib borishda yong'in xavfsizligi qoidalarining buzilishi yong'inga sabab bo'lganini ma'lum qildi deya xabar berdi TASS agentligi. Agentlikning ombor ma'muriyatiga tayanib xabar qilishicha, barcha xodimlar binoni tark etishga ulgurgan. Atiga bir necha kilometr naridagi okoplarga berkingan Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishiga qaramasdan Zaporojye viloyatidagi Gulyaypoli shahrida hanuz tinch aholi yashamoqda. Bomba yoki snaryad portlagandan so'ng Ukraina politsiyasining maxsus bo'linmalari harbiy jinoyatni qayd etish uchun voqea joyiga boradi. Настоящее время muxbirlari ular bilan birga borib, bu qanday bo'lishini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Urushga qadar Gulyaypolida 15 ming aholi istiqomat qilardi, hozir nari borsa 2 ming kishi qolgan, ularning boradigan joyi yo'q. 2022 yildan beri shaharda suv, gaz va svet uzilgan. Muttasil bombalar yog'ilib turgan uchun odamlarning ko'pi yer to'lalarda jon saqlaydi. Ko'chaga chiqishmaydi hisob. So'nggi haftalarda Rossiya Gulyaypolini o'qqa tutishni kuchaytirdi. Ukraina politsiyachilari har kuni artilleriya snaryadlari va aviabombalar tushgan joylarni qayd etmoqda. Har bir zarba urush qonunlari va odatlarini buzish moddasi bo'yicha tergov qilinadi. Biz portlash ro'y bergan joyni ko'zdan kechirgani ketyapmiz. Xabar bergan kishi ertalabki hujum uning uy joyiga shikast yetkazganini aytgan edi, deydi Palogov tumani 1 politsiya bo'linmasi tergov guruhi boshlig'i Natalya Podolyako. U zirhlangan politsiya mashinasidan tushib shikastlangan uylar yonida Rossiya snaryadi qoldirgan o'rani suratga oladi. Har bir portlash joyini suratga olib, ko'zdan kechirish bayonnomasida qayd etamiz. Agar yaqin atrofda odamlar yashasa, ulardan ham surishtiramiz, deydi politsiya xodimi.
Roza, de.
Roza?
Слышни пурха, то ушо.
Og'ayni Artyom va Anton Volin shahridan, ular hozirda Lugansk viloyatida birga jang qilmoqda. Anton urush boshlangandan salkam yarim yil oldin hududiy mudofaa otryadiga yozilgan ekan. Shu tariqa u minomyotchilar batareyasi vzvodiga komandir bo'ldi. Urushning birinchi kunidayoq u harbiy komissariyatda ishladi. 2014 yilda Donbassda jang qilgan akasi Artyom esa Rossiya yurtiga bostirib kirgan kuni Polshada bo'lgan va o'sha kuni Ukrainaga qaytgan. Shunday qilib aka-uka minomyotchilar batareyasining 55 batalyonida xizmat qilishni boshlashdi. Anton ham Artyom ham vzvod komandiri. Bitta pozitsiyada jang qilishadi, lekin har kim o'z navbatchilik davrida. Artyom jang qilayotgan paytda Anton o'z smenasi uchun minalar tayyorlaydi. Antonning gali kelganda Artyom ham shunday qiladi. Urushning birinchi yilida aka-uka Belarus bilan chegarani qo'riqlash bilan shug'ullandi, keyin ularni olt chiziqqa yuborishdi. Anton birinchi jangni yaxshi eslaydi.
Ой, приїхали, були на такому розслабоні, не знали, де ми є і що тут робиться.
Шу кадар гор едикки, қайердалигимизни, бу ерда нималар бўляётганини билмасдик. Биринчи марта ўрмонга кирдик, кетяпмиз. Олдинда уруш бўляпти дейишди. Аммо ҳамма йўқ тинч, осоишда. Позицияларга етиб бордик, харитларни, GPS-ни ёқдик. Блиндажга кирдик, жойлашмоқчи бўлдик. Shu payt ustimizga snaryadlar uchib kela boshladi. Nima bo'layotganini idrok qilolmasdik.
то та в рацію передають, що треба працювати. А ми думаємо, куди працювати, почекайте, ми голову висунути не можемо. Але якось так поступово, потихеньку, помаленьку.
Антон Ушанда hujumni qaytarishga muvaffaq bo'lganini aytarkan, jangovar vazifalarga tayyorlagan komandir va instruktorlarga minnatdorlik bildirdi. Ukrainadagi urushning 537-kuniga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Yangiliklarni ozodlikda kuzating. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Uchi qizlarga tegajog'lik qilgan psixolog muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Hindistonda og'ir holatga tushib qolgan o'zbekistonlik ayol vataniga qaytarildi. Qozog'iston hukumati O'zbekiston talaba bilan hibsga olingan qoraqalpoq faollariga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Eron hukumati Tojikiston fuqarosi Shirozdagi masjidga hujum qilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston LGBT targ'ibotini taqiqladi. Islom qizlar ta'limini taqiqlamaydi. Taliban nega taqiqladi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yilning 13-avgustiga o'tar kechasi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 33 yashar D.U. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137 moddasi 2 qismi V bandi, ya'ni odam o'g'irlash, 165 moddasi 3 qismi A bandi, ya'ni tovlamachilik va 277 modda 2 qismi B bandi bezorilikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning jasadi va yaqinlarining ko'zdan kechirayotgani aks etgan videoda marhumning tanasida qoraygan, ko'kargan joylarni ko'rish mumkin. Marhumning yaqinlariga ko'ra, u 12 avgust kuni soat 21:30 lar atrofida o'z yashash xonadonidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruvi bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va uning jasadi 14 avgustga o'tar kechasi Toshkent shahar morgiga berilgan. Ayrim ijtimoiy tarmoq faollari marhumning yaqinlariga tayanib, hozirda gumondorning ushlab ketilishi va so'roq jarayoni aks etgan video yozuvlarni yo'qotishga urinishlar bo'layotganini iddao qilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Toshkent shahri hududida o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etgan uyushgan jinoiy guruhning jinoiy faoliyatini fosh etish tezkor tergov harakatlari olib borilayotgani haqida xabar berdim. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi iddaosicha shu yilning 29-iyul kuni soat 22:00 larda Yakkasaroy tumani Shotarustaveli ko'chasi birodarlar qabristoni xiyoboni oldida 7-8 nafar shaxslardan iborat bo'lgan jinoiy guruh 1986 yilda tug'ilgan fuqaro MR'ni urib do'pposlab, so'ng avtoulovga majburlab o'tkazib, noma'lum xonadonga olib borib, jabrlanuvchini majburan ushlab turib, unga nisbatan kuch ishlatgan holda pul talab qilganlar. Shuningdek, jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazgan holda Turkiyada bo'lgan noma'lum shaxslardan go'yoki 860 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorda qarz olganligi haqida majburlab tilxat yozib olishgan. Shuningdek, tergov jarayonida aniqlanishicha joriy yilning iyun oyida ushbu jinoiy guruh a'zolari tomonidan tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro MR'ni Turkiya davlatida bo'lgan davrda 2 kun davomida erkiga zid ravishda noma'lum xonadonda majburlab ushlab turib, jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazish yo'li bilan ota-onasi nomidagi Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 300 ming AQSh dollariga teng bo'lgan ikkita hovlini jinoiy guruh a'zolari nomiga rasmiylashtirishga erishganlar, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi bayonotida. Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra jabrlanuvchi shaxs ushbu jinoiy guruhning tajovuzlari va tazyiqlardan qo'rqib, mazkur holat haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki tibbiyot muassasalariga murojaat qilmay kelgan. Biroq joriy yilning 31-iyul kuni sog'lig'i yomonlashganligi sababli shifoxonaga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, o'ng yanoq suyagi sinishi, tanasida ko'plab shilingan jarohatlari tashxisi bilan yotqizilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorligida o'tkazilgan bir qator tezkor tadbirlar natijasida mazkur uyushgan jinoiy guruh a'zolaridan 2 nafari, ya'ni 1990-yilda tug'ilgan UD hamda 1991-yilda tug'ilgan FEHlar aniqlanib qo'lga olingan. Jinoiy guruhning qolgan a'zolarini aniqlash va ushlash choralari ko'rilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi marhum UDning o'limini jigar sirrozi og'ir stadiyasi o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan izohlagan. Ayni paytda ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriyati marhumning o'limi yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan sudga oid tibbiy ekspertizaning endi tayinlanganini bildirgan. Shuningdek, Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi gumondorning o'limi holatini quyidagicha tasvirlaydi. Joriy yilning 12 avgust kuni gumonlanuvchi UDga nisbatan O'zbekiston Respublikasi JPKning 224 moddasi asosida bayonnoma rasmiylashtirish jarayonida u o'zini yomon his qilayotganligini aytib, to'satdan yiqilib, hushini yo'qotgan. Holat bo'yicha tez tibbiy yordam chaqirtirilib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan, biroq tez tibbiy yordam kelgunga qadar u de hushiga kelmay vafot etgan. Ayni paytda Bosh prokuratura matbuot xizmati hodisa yuzasidan qiynoq fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilmoqda. Bosh prokuratura xabarida aytilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida 13 avgustga o'tar kechasi vafot etgan D.U.ning ishi yuzasidan bir qator tergov harakatlari o'tkazish zarurati tug'ilganligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 206 va 235 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlikning Toshkent shahar prokuraturasidagi manbalariga ko'ra, ish yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruvi bo'limi katta tezkor vakili MM va yana 2 nafar shaxs qamoqqa olingan. 2021 yil iyunida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qoshida qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni amalga oshirish guruhi tuzilgan. Guruh zimmasiga harakatlanish imkoniyatlari cheklangan va boshqa jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlarning oldini olish, uning oqibatlarini o'rganish masalalari yuklatilgan. Biroq qiynoqlar bo'yicha harakatlar strategiyasini muvofiqlashtiruvchi mazkur vakolatli guruh hozirga qadar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosidagi o'lim bo'yicha munosabatini bildirgani yo'q. Bundan bir hafta avval guruhga boshchilik qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili e'lon qilgan hisobotlarga ko'ra, qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy, psixologik, jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqa tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 125 shikoyat kelib tushgan. Ushbu shikoyatlarning 64% yuzasidan xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari hamda prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan, deyiladi hisobotda. Hisobotda ayni paytda qiynoqlar bo'yicha 37 shikoyat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotgani qayd etilgan. Bundan tashqari 8 shikoyat yuzasidan Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qabul qilingan qarorlar ombudsmanning xatiga asosan prokurorlar tomonidan bekor qilingan. 2021 yilning 26 iyun kuni Prezident Mirziyoyevning qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan, ammo faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida qiynoqlardan o'lim holatlari davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yong'in oqibatida rastasidan ayrilgan tadbirkorlar ochiq joylarda savdo qilishmoqda. Xorazmlik blogger Sherzod Otajonov yong'indan so'ng Xiva bozoridagi ahvolni borib ko'rdi.
Elektr energiyadan qizish oqibatida yong'in sodir bo'lgan edi. Doğrusu üzlerimiz hem bazara çıkamız yine. Yani üzlerimiz üzümlük hem yanıp gitti desem hem buladı yine aile azamlık. Çünkü neyse gitti beydi. Zerali yok onun için o bröden görüp sen falan kesti oldu pisten kesti milyonluk bacım yanıp gitti. Ölüm yetim bulmadı. Şuna şükür kararlı dostlar. Ölüm yetim bulmadı. Hiç kim ölmedi ya bu cerahatlanmadı.
24 iyul kuni chiqqan yong'indan Xiva bozorining 1000 kvadrat metr hududi, u yerda joylashgan o'nlab do'kon va rastalari zarar ko'rdi, 50dan ortiq tadbirkorning mol-mulki, mahsulotlari yonib ketdi. O'zbekistonda bozorlar yonishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Mamlakatda eng tez-tez o't ketadigan joy bu aynan bozorlardir. So'nggi 2 oy ichida O'zbekistonda kamida 5 ta bozorda yong'in chiqdi.
Hozir bozorda yana yong'in boshlanibdi, qarani. Bozor yanib ketdi.
5-avgust kuni Namanganning Chortoq tumani dehqon bozorida ro'y bergan yong'in oqibatida 250 kvadrat metr maydonda do'kon va savdo rastalarining ichki qismida bo'lgan mahsulotlar yonib ketgani haqida xabar qilindi.
Qurg'on bozori yonibdi, yer qurg'on bozori.
7 iyun kuni Qarshi shahridagi yer qurg'on bozori, 8 iyun kuni Toshkentdagi Yunusobod dehqon bozori yaqinida joylashgan do'kon va dorixona va 12 iyun kuni mashhur Qo'qon bozoriga o't ketdi.
Qo'qondagi o'sha yong'indan so'ng Farg'ona viloyat hokimi va Qo'qon shahar hokimi zudlik bilan guruh tuzib, o'sha yong'inda ertasiga yetib borishgan, mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashishgan, suhbatlar bo'lgan, vaziyatni to'liq nazoratlariga olishib va tadbirkorlarga davlat hisobidan o'rinlariga o'rin qilib, chiroyli qilib, yong'in xavfsizlik qoidalariga mos keladigan qurilish mollaridan joylar qurib berishga va'da berishdi. Bu haqda yaqinda prezidentimiz ham tilga olishdi va kechagina men o'zim bordim, qurilish ishlari 90-95%ga bitibdi. Va hozir aytganimdek, qurilish materiallari juda ham sifatli materiallardan, o'sha yong'in xavfsizligiga mos, xos keladigan, yonmaydigan qurilish mollaridan qurilyapti.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonotlariga qaralsa, barcha yong'inlarning sabablari hamma joyda bir xil manzara kasb etadi. Qisqa tutashuv. Yong'in sodir bo'lgan bino va inshootlarda talab qilingan favqulodda holatlarda birlamchi yong'in o'chirgichlar sepib o'chirish uchun suv va qum g'amlangani yoki umuman mavjud emasligini ko'rish mumkin. Elektr simlari ochiq joylardan tartibsiz tortilgan, yong'in xavfsizligi qoidalariga umuman rioya qilinmaydi. O't o'chirish burchaklari nomiga qilingan, rastalar orasidagi yo'laklar esa egallab olingan.
Oldi tarafida pajarni xot bor, ichki taraflarda endi pajarni xoti yo'q-da, endi bozorda ichida masalan pajarni xot aylanishga yo'q.
Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmalari odatda bozorlardagi yong'inlar haqida qisqa xabar beradi. Tez orada batafsil axborot beramiz deyishsa-da, yong'inlarning sabab va oqibatlari haqida jamoatchilikka to'liq oshkor qilinmaydi. Tujorlarning yong'in oqibatida yo'qotgan tovarlarga tovon pulini kim to'laydi degan savol odatda javobsiz qolib ketadi. Bozorlarda tovarlar va rasta do'konlarni sug'urtalash tizimi hanuz mavjud emas. Tujorlarning o'zlari ham molini sug'urtalamaydi. Tovarlari qonundan tashqari, ya'ni aksari bojxona to'lovlarsiz mamlakatga olib kirilgani bajidan ko'p hollarda tovon puli ham talab qilmaydilar.
O'zbekiston insonlari izolyuj jamiyatiga yaqin o'tmishda o'sha masalan Chinni bozor, boshqa bir obyektlarda chiqqan yong'indan zarar ko'radigan tadbirkorlardan juda ko'plab shikoyatlar tushgan. Mana yaqinda, demak, Farg'ona viloyatida ham yerto'lada bir katta yong'in sodir bo'ldi. Afsuski, u yerda o'ziga yarasha talafotlar bo'ldi. Mana Qo'qonda shunaqangi bir yong'in sodir bo'ldi. Bu birinchi, buning sabablari demak, o'sha qurilish jarayonlaridagi korrupsiya, o'sha sifatsiz qurilish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi O'zbekistondagi hozirgi anomal issiqlar bilan bog'liq. Ya'ni hozir juda ko'p yong'inlar kuzatilyapti. Yong'inlar asos sabablaridan bittasi bu kunni o'ta darajada harorat yuqoriligi. Endi umuman mana shu yong'inlardan ko'riladigan zararlarga masalan o'sha tovon pullari kompensatsiyalar beriladimi? Inson huquqlari nuqtai nazaridan masalan o'sha tadbirkorlar ko'riladigan zararlar qoplanadimi degan savolga nihoyatda javob berish qiyin, chunki bunaqangi haligi tovon pullari kompensatsiyalari berilmasligining asos sabablaridan bittasi mamlakatda demak sug'urta bozori rivojlanmagan, sug'urta aytaylik siyosati bir normal holatda emas. Ya'ni mana masalan birorta xo'jalik yurituvchi subyekt yoki yonayotgan bozor bo'ladimi, boshqa savdo obyektlari bo'ladimi yoki xizmat ko'rsatish uylari bo'ladimi, ularni birortasi o'sha ilgaridan sug'urta qilinmagan bo'ladi va sug'urta pullarini to'lash yoki bo'lmasa davlatdan muayyan darajada tovon pullari undirish nihoyatda qiyin bo'ladi. O'sha bundan 3-4 yil oldin agar adashmasam o'sha chimni bozorida ham katta bir yong'in chiqqan edi va yong'indan juda ko'p tadbirkorlar zarar ko'rdi. Ularni ko'pchiligini ko'rgan zararlari qoplamasligicha qolaveradi. Hali yuqorida ta'kidlaganimdek, bu yerda albatta sug'urta bozorlari xuddi g'arbdagi boshqa rivojlangan mamlakatlarda kabi ishlashi kerak va har bitta o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlari faoliyati, tadbirkorlar faoliyati, fuqarolari o'shaligi nima deydi, sug'urta bilan bog'liq jarayondagi huquqlari albatta ta'minlanishi kerak. Endi yong'inlar sabablariga keladigan bo'lsak, hali yuqorida aytilgani kabi, demak yong'inlar asos sababi bu o'sha qurilish sohasidagi korrupsiya, sifatsiz qurilishlar va o'sha texnik xavfsizlik, yong'in xavfsizligiga o'sha rioya qilinmasligi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, fuqarolar o'zlarida ham muayyan darajada ayblovlar bor, ayb bor, chunki ular o'sha yong'in xavfsizlik qoidalariga boshqa joylarda kabicha e'tibor berish urmaydi. O'sha elektr ta'minotida yoki gaz ta'minotida qanaqadir bir haligi texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishmaydi. Bu birinchidan mentalitet bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi asosiy katta tomoni bu o'sha hukumat qurilish sohasidagi shirkatlar korrupsiyalari bilan bog'liq deb o'ylayman.
7 avgust kuni UZA davlat axborot agentligi qator yong'inlar ortidan bozorlar va savdo komplekslarda majburiy sug'urtalash tizimi joriy qilinishi haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 2024 yil 1 yanvardan boshlab bozorlar va savdo komplekslariga tegishli bino va inshootlarni yong'in hamda boshqa xatarlardan, shuningdek tadbirkorlik subyektlarining mulkini yong'in va tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zarardan himoya qilish maqsadida bozorlar va savdo komplekslariga tegishli bino va inshootlar mulkdorlarining javobgarligini majburiy sug'urtalash tartibi yo'lga qo'yiladi. Bundan oldin bozorlar xususiylashtirilishi aytilgandi. 2021 yil oktyabrda davlat ishtirokidagi korxonalarni tezroq isloq qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Hujjatda 500 dan ortiq bozor va savdo markazlarini har biriga individual yondoshgan holda bosqichma-bosqich isloq qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgandi. Prezident farmonida xususiylashtirishning asosiy maqsadi ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan bozorlar va savdo majmualarini modernizatsiya qilish, ularni yong'in xavfsizligi va sanitariya gigiyena talablari darajasida saqlash ekani aytilgan. Ammo bozorlarni xususiylashtirish jarayoni hozir qaysi bosqichda ekani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda bozor yong'inlari to'lqini 3 yil avval bo'lgan, 2020 yilning o'zida kamida 9 ta bozorda yong'in bo'lgandi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, sodir bo'lgan yong'inlarning 8 tasi elektr uskunalardan noto'g'ri foydalanish va bittasi chekish vaqtida ehtiyotsizlikdan kelib chiqqan. Bozordagi yong'inlar haqida xalq orasida ulush bermaganliklari sababli yoki bozorni ko'chirish bahonasida qasddan o't qo'yishdi degan iddaolar ko'p aytiladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ataylab o't qo'yilgani haqidagi farazlarni rad qilib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina droni Dnepr daryosida Rossiya katerini g'arq qildi. Ukraina Qora dengizdagi Zmeyni orolini Rossiyadan qaytarib oldi. Peterburg sudi O'zbekiston fuqarosini harbiy komissariatni portlatishga urinishda gumonlab hibsga oldi. Ukraina urushining 536-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina Qora dengizdagi Zmeiniy orolini Rossiyadan qaytarib oldi. Ukraina chegarachilari bu orolga Ukraina ramzlarini o'rnatganini ma'lum qildi.
Сегодня 12 серпня 2023 року
Bugun 12 avgustda Ukraina armiyasi harbiy xizmatchilari va chegarachilari tarixiy adolatni tikladilar. Zmeiniy orolida yana bir Ukraina bayrog'ini ko'tardik. Bosqinchilar ishg'ol vaqtida milliy ramzlarimizni shafqatsizlarcha vayron qilgan edi. Navbatdagi bayroqni bosqinchilardan ozod qilgandan so'ng Qrimga o'rnatamiz.
Zmeiniy oroli urushning ilk kunida Ukraina qarshiligi ramziga aylangan edi. O'shanda Rossiyaning Moskva flagmani orolga yaqinlashib, ukrainalik harbiylarga taslim bo'lish yoki jang qilib o'lishni taklif qilgan. Mazkur strategik orol Ukrainaning Qora dengizdagi asosiy porti Odessaga boradigan dengiz yo'llariga qaraydi. Ukraina droni Dnepr daryosida Rossiya katerini g'arq qildi. Xerson viloyatida suratga olingan bu videoni Germaniyaning Bild nashri e'lon qildi. Tasvirda Rossiya kateri Dneprning Ukraina nazoratidagi o'ng sohiliga yaqinlashishga uringanida Ukraina qurolli kuchlarining 126-chi artilleriya brigadasiga qarashli razvedka droni uni payqab qoladi. Kater katta tezlikda voqea joyidan qochishga harakat qiladi. Biroq dron uni quva boshlaydi va bir daqiqa o'tar o'tmas zarbdor dron unga yetib olib, qayiqni yakson qiladi. Rossiya va Ukraina kundalik janglar natijasi haqida ma'lumot berdi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromiga zarba berib, bir necha yo'nalishda hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina tomoni rasmiy brifingda o'z qo'shinlari Rossiya pozitsiyalariga havodan zarba berganini va qator nishonlarni o'qqa tutganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Rossiya armiyasi Kupyansk, Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaga oid nishonlar, jumladan tanklar va kontrbatareya radarlariga zarba bergan. Rossiya havo mudofaa tizimlari esa Ukraina hududidan uchirilgan bir necha dronni urib tushirganini aytdi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Ukraina armiyasi Melitopol va Berdyansk yo'nalishlarida Rossiya qo'shinlari hujumlarini qaytargani, Rossiya armiyasi pozitsiyalariga xususan shaxsiy tarkib va texnikalar hamda zenit raketa komplekslariga havodan zarba berganini bildirdi. Kuni kecha Rossiyaga oid harbiy bloklarda Rossiya armiyasi Donetsk viloyatidagi Urajayne qishlog'ini boy bergani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mazkur qishloq Rossiya mudofaasining Ukraina hujum qilayotgan asosiy yo'nalishlardan biridagi tayanch punkti hisoblanadi. Ukrainaga oid manbalar qishloq ozod etilgani haqida ma'lum qilgani yo'q. Hujum janubda Velika Novosyolka posyolkasidan Mokriye Yali daryosining ikkala sohili bo'ylab Berdyansk va Mariupol tomonga olib borilmoqda. Ukraina kuchlari butun front bo'ylab cho'zilgan Rossiya mudofaasi oralab sekin-asta ilgarilab Urajayne qishlog'idan bir necha kilometr janubdagi Stramlinovka aholi punkti hududidan o'tgan asosiy mudofaa chizig'iga yaqinlashdi. Ukraina armiyasi frontning turli qismlaridan hujum qilib, aftidan Rossiya armiyasini zaxira kuchlarini urushga tashlab, front ichkarisini bo'sh qoldirishga majbur etmoqda. Bu mudofaani yorib o'tish uchun potensial imkoniyat yaratadi. Urajayne uchun og'ir janglar bir necha kun davom etdi. Ukraina kuchlari qishloqning shimoliy qismini egalladi, Rossiya qo'shinlari esa janubiy qismida mudofaaga o'tgan. Ukraina bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Rossiya bosqini natijasida mamlakatda kamida 500 nafar bola halok bo'lib, 1097 nafar bola yaralangan. Bu hali yakuniy raqamlar emas. Chunki harbiy harakatlar bo'layotgan vaqtincha okupatsiya qilingan va ozod etilgan hududlardan ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu shimoliy mudofaa flotining Arktikaga yuborilayotgan kemalarni ko'zdan kechirdi deya xabar qildi mudofaa vazirligi. Shoygu harbiy kemalarni shimoliy muz okeaniga jo'nab ketishdan oldin ko'rikdan o'tkazgan. Sergey Shoygu harbiy infratuzilmani, shuningdek, kemalarning muhim obyektlarini himoya qilish bo'yicha harakatlarga tayyorligini ko'zdan kechirdi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Harbiy kemalar otryadi qatorida, jumladan, vitse-admiral Kulakov esminets, Aleksandr Atrakovskiy desant kemasi va Oltoy qutqaruv kemasi Arktikaga jo'nab ketgan. Shoygu flotga qachon borgani aniq emas. Rossiya floti juma kunidan Shimoliy dengizda Rossiya suverenitetini himoya qilish bo'yicha harbiy mashg'ulotlarni boshlaganini xabar bergan. Rossiya mudofaa vazirligi jangovar tayyorgarlik doirasida MiG-31 qiruvchi samolyotlari havo hujumidan mudofaa, havo razvedkasi va Arktika zonasidagi qo'shinlarni himoya qilish amaliyotini mashq qildi deya xabar berdi. Sankt-Peterburg sudi O'zbekiston fuqarosi Davronbek Yuldoshevni uyushgan guruh bo'lib terrorchilik hujumini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishga doir jinoyat ishi bo'yicha 9-oktyabrga qadar hibsga oldi. Yuldoshev harbiy komissariat binosi yaqinida bir shisha benzin bilan qo'lga olingan. Bu haqda shahar sudlari matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Tergov fikricha, Yuldoshev 11 avgustga o'tar kechasi Balshaya Monetnaya ko'chasida joylashgan harbiy komissariatga o't qo'ymoqchi bo'lgan, ammo qo'lga olingani sababli g'arazli niyatiga yeta olmagan. Yuldoshev harbiy komissariat yonida nima qilayotganini tushuntirib bera olmagani aytilmoqda. Ukraina Kakhovka to'g'oni vayron bo'lganidan keyin suv ta'minotini tiklash uchun quvurlar yotqizmoqda. Iyun oyida Kakhovka to'g'oni vayron bo'lgach, 1 millionga yaqin aholi ichimlik suvi va oqova suvdan mahrum bo'ldi. Mazkur loyiha qishloq aholisi, ularning chorva mollari va asosan dehqonchilikka ixtisoslashgan hududni suv bilan ta'minlashi aytilmoqda.
Bu suvdan ovqat tayyorlaymiz, idishlarni yuvamiz. Umuman hamma narsada suvdan foydalanamiz. Yaxshiyamki bizda hozir suv bor. 2 kundan suv bo'lmadi. Suvsiz yashash juda qiyin. Ovqat pishirish uchun do'kondan suv sotib olishga to'g'ri keldi.
Biz vodi juda tashko. Для того, щоб варити їжу, ми воду купуємо.
Ukraina restavratsiya va infratuzilmani rivojlantirish agentligi rahbari Mustafa Naimning so'zlariga ko'ra, Krivoy Rog va uning atrofidagi qishloqlar aholisini toza suv bilan ta'minlash uchun 350 km uzunlikdagi quvurlar yotqizilishi kerak.
Проект почав будуватися одразу на третій день після того було, як підірвано.
Ingulets daryosi va Krivoy Rogga tutashadigan qism tugallandi. Yer ustidagi ishlar deyarli 100% ga bajarildi. 2 hafta ichida birinchi tarmoqni ishga tushiramiz va Krivoy Rogni qisman suv bilan ta'minlaymiz.
2 hafta ichida yangi qurilgan suv tizimi orqali Krivoy Rogga suv yetkazib berilishi rejalashtirilmoqda. Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi eng yirik shahri bo'lmish Odessa ma'muriyati Rossiya bosqini boshlangandan beri ilk bor plyajlar ochilishiga ruxsat berdi. Ammo havo trevogasi chog'ida dengizda cho'milish man qilinadi.
Хочется покупаться, все-таки хочется немножко.
Nihoyat mazza qilib cho'milishni va urushdan biroz chalg'ib boshqa narsalar haqida o'ylashni istayman. Urush va yomon narsalarni o'ylashni xohlamayman. Axir bular haqida juda ko'p o'yladim.
Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirganidan beri uning eng yirik porti va harbiy dengiz bazasi bo'lmish Odessaga ko'p martalab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Qora dengizdagi Ukraina hududiy suvlariga yuzlab dengiz minalarini sochib tashladi.
Pirslar orasida minalarga qarshi tor tortdik. To'lqin sayozlik minalarini suv betiga chiqarishi mumkin. Ular qalqib chiqadi. Mina ichida portlovchi modda bor. Lekin mina suzuvchan bo'lib bir joyda turmaydi. Bizning to'rimiz esa kemalarga va qayiqlarga qarshi minalarni ham tutib oladi. Havo ochiq bo'lganda ular qirg'oqdan bemalol ko'rinadi. Shu tariqa minalar tezda zararsizlantirilishi mumkin.
O'tgan yozda plyajlarda bir necha marta minalar portlagandan so'ng aholi xavfsizligini o'ylab sohil cho'miluvchilar uchun yopib qo'yilgan edi. Odessa gubernatori Oleg Kiper plyajlarni ochish qarori Odessaning fuqaroviy va harbiy ma'muriyatlari tomonidan birlikda qabul qilinganini aytdi. Murozimga ko'ra plyajlar ertalab soat 8 dan oqshom 8 gacha ochiq bo'ladi. Bugungi anishular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.